Je to super. Je tam vždycky první.
Určitě.
Vždycky jako
no, určitě.
No. Já ti rozumím.
Ale nesmíš to utáhnout jenom na té dobré figuře a na téhle pointě.
A víš to, že tam, jako ty si to asi nepamatuješ, ale právě, že tam ta pointa byla v tom, že on je jako z lékařského prostředí.
S Petrou se známe už spoustu let, což je pro dokumentaristu dobré i špatné zároveň. Je možné jít na hlubinu, ale zároveň nelze znovu odžít situace, které se už dávno staly a oba je moc dobře známe. Ne tak většina z vás. Odpusťte, neumím režírovat hraná dramata. Zvu vás do jisté intimity důvěrných přátelství, která snad mohou inspirovat i bez znalosti všech kontextů. Petra podle mého dokáže sebe nejlíp vypsat ve svých knihách. Všech 5 dosavadních rediguje Martin Štér z nakladatelství Host.
Já víš, já teď musím ještě vlátit ty křídla.
Takže dá se říct, že i Martin Štér je spoluautor. Je to tak?
Ne, to je vždycky, vždycky je pod tím podepsaný ten autor a ten nese svou kůži na trh. A pokud redaktor někde chodí a začne vyprávět, že to tak trochu psal on a že tak trochu je spoluautor, tak je něco špatně. Jo, to fakt je něco špatně. To.
Ale Martin prostě jako redaktor pro mě má jako kdyby tu geniální vlastnost, že on mi jako kdyby, on mi neřekne jak, ale on mi přesně řekne, co je jako špatně, on to přesně jako pozná, jo. A já nevím proč, ale mě to pak už vždycky jako když on, já už potom vím jak vlastně, když on mi vždycky...
No, tak ne, tak to Petra blouzní, že jo, to zase jako jsou, jako někdy ti samozřejmě řeknu přesně jak, ale to jsou takový asi...
Martine.
Mě se trochu dotklo, že říkáš, že ti neříkám jako přesně říká, jak,
ne, ale
těchto to... zásahů bylo mnoho.
Dobře, ty mě řekneš i tady u těch sítí, že jo, že jsi mi řekl, že by to mělo mít v určitým bodě jako generální rekapitulaci, což já bych v životě na to nepřišla, jako bez tebe. Jo, že to mi řekneš.
To je ta technika, to nikoho nezajímá, tady toto.
No, ale to,
to je takový,
nevím,
to, co je pod pokličkou, to tam nedávej.
Už se brzo pohádáme.
Začíná být horko. A...
Srdečně se ti omlouvám, že jsem ti řekla, že mě neřekneš jak.
Říkám.
Já z toho teda nemám ten pocit.
No tak ona je jako, že jo, každý autor je taky jako egomán, jo, trošku a fakt to nese to svoje poselství a musí mít pocit, že to napsal ona, ne nějaký redaktor, jo. A teďka to říkám strašně blbě, ale ten... autor opravdu v sobě musí mít ten buldočí na tyrel, kdy on prostě něco ví a teď to nese a prostě stojí o to se s tím podělí. Je mu to naprosto jasné, že jo. Je spousta bezvadných lidí, ale nikdy prostě nemůžou být politiky a vůdci, protože nemají v sobě tuto ambici, jo. A samozřejmě v literatuře je spousta lidí, kteří něco napíšou úplně jako mimochodem, jo. Často i třeba básníci, kteří v nějakém emočním rozpoložení, v nějakém typickém věku vydají cosi ze sebe, nějaké svědectví, ono je jako zajímavé, ale je, ta touha být spisovatel u nich v podstatě úplně absentuje, jo. A to pak ale není spisovatel, jo.
Petra Dvořáková, Julie mezi slovy. Mé milované Emně, protože každé dítě má dostat dětskou knížku. Sabině a Julii, aby věděli, že tu pro ně vždycky budu. Mým nejdražším synům Vítkovi a Dominikovi. A památce Lukáše.
Je ti to jasné? Někdy právě ji zrazuju od toho, aby ty knížky příliš třeba zrcadlily jako to, co prožívá. Na Petře je fascinující, jak všechno dělá naplno. Ať už se to týká psaní, ať už se to týká mezilidských vztahů, čehokoliv, tak do všeho jde naplno a po hlavě. No. A teď vlastně ani nemusím pokračovat, to je vlastnost, která v něčem je fascinující, ale v něčem je to vlastně někdy těžký asi, no.
S Petrou mě seznámil právě Martin Štér. Nebo to bylo naopak? Každopádně to bylo zhruba před 9 lety. Petra právě získala Magnézii literu za svou prvotinu Proměněné sny. 10 rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra, prý kontroverzních. Moderoval jsem její autorské čtení, vedl nějaký ten rozhovor, padli jsme si do noty a pozval se mi do televize. do pořadu, který jsem tehdy tak nějak psal.
Když se řekne peklo, tak si vybavím takový nějaký vohýnky a kotle. Ale my tady s Petrou sedíme, v zimě se třepeme, klepeme. No to nevadí. Petro, hele, ty jsi napsala vlastně knížku. Proměněné sny.
Ten impuls přišel v roce 2003 na podzim, když mě onemocnil můj 3letý chlapeček, tenkrát akutní leukémií. A já jsem jako věřící člověk, najednou si nějak musela vyřešit tu otázku, proč se dějí takovéhle věci, proč se mě to stalo, proč ten dobrý Bůh to dopustil a bere mi dítě. A seděla jsem nad ním a modlila jsem se a zažívala jsem, že prostě ten Ježíš Kristus nepřichází, nevloží na něj ruce, neřekne, pravím ti, vstáň si zdravý. Prostě nepřišel. Potřebovala jsem pozorovat životy druhých lidí a začala jsem vlastně sbírat tady tyhle příběhy úplně prvně sama pro sebe a pozorovala jsem právě, jak oni se vyrovnávají s utrpením ve vztahu k víře. No.
A když bys měla charakterizovat peklo?
Když ten Vítek onemocněl, tak jsem si říkala, tak tohle je peklo. Tohle je to absolutní peklo. Byla jsem s ním prostě v nemocnici a pak jsem třeba přijela domů s ním na den na dva z té chemii. A byli jsme spolu jako rodina a bylo to strašně krásný. A najednou jsem si uvědomila, že uprostřed toho strašného pekla je nebe. Jo, že se máme rádi, že se prostě milujeme a že to zažíváme. Tak jsem pochopila, že vlastně tohle není to pravý peklo. Že to pravý peklo je tam, kde je úplná beznaděj a úplná bezmoc. Tam je bezvadný, že ty děti si to vůbec neuvědomují v tomhle věku, že mají nějakou vážnou chorobu nebo takhle. Kdy on třeba seděl v tom Motole, měl tu chemu, tam kapala a on má takový docela zvyk, že by vždycky tak jako kroutí vlasy a uklidňuje se tím. A mě už to jednou strašně rozčilovalo, protože mě to tahalo. Tak jsem mu jako chtěla ukázat, že to prostě bolí, jak mi to nedělá. A tak jsem mu jako vzala za ty vlásky a říkám, Vítku, podívej, to tahá. A teď mi zůstal chomáč těch vlasů v ruce a on se na mě tak spokojeně podívá. Nebolí, nebolí, heč. Takže prostě je to docela i sranda, no, že ta chema nejsou jenom takový ty samý dramatický chvíle a smutné věci, ale je i ten normální život a má to i humorní situace. A ve vztahu k víře já jsem prostě pochopila, že ta otázka toho, jestli nebo proč se mi to stalo a proč to dobrý Bůh dopustil, že je úplně bez zuba, že je to nesmyslný, protože vlastně i v tom pekle jsme zažili nebe a já si myslím, že to křesťanské poselství, Kristus sestoupil do pekel, i to nebe sestoupilo do pekel, i v tom pekle tady na zemi jde najít nebe.
Spolupracovat s Petrou Dvořákovou je určitě dobrodružství, ale myslím si třeba, že ta pověst, která i provázela potom vydání těch proměněných snů, jakože to je člověk, který chce církvi ublížit, který chce církev skandalizovat a podobně, nebo který vůbec pracuje se skandálem jako nějakým jako životním nástrojem, tak jsem se časem přesvědčil o tom, že to je jako vlastně nesmysl. Že zase v nějaké jiné poloze je to jako úplně normální paní. No.
Maminka s námi už druhý rok nebydlí. Odstěhovala se od nás, protože je zakletá.
Protože je zakletá.
To ty neposlušné nápisy na lahvičkách z obchoďáku.
To ty neposlušné nápisy na lahvičkách z obchoďáku. Tam ne. Tahala jsem ji za ruku, kdykoliv jsme mířili k regálům s lahvemi. Jenže, jak mamince vysvětlit, že slova a písmena si nikdy dělají, co se jim zachce. A že se klidně schovávají, jako třeba na těch lahvích. Určitě tam někde muselo být napsáno, že kdo z nich bude pít, bude zakletý. Ale jakmile jsme přišli, písmena šup pryč. A tak je maminka kupovala stále častěji.
Právě tím, že se tak jako zpětně dívám na ten život, na všechny ty události, které jsem nemohla ovlivnit, že spoustu věcí si člověk podělá sám tím, jaký je, jaký prostě svou povahu vším možným, jo, chybama,
spoustu věcí ti ale přinese život, že jo, prostě neovlivníš, jestli ti onemocní dítě, nebo... Ale když pak se díváš jako na to zpětně, tak vidíš, jak ty věci měly obrovskou logiku. To mě, jako, mě vlastně strašně fascinuje jako logika, ty události a tak, vidíš, jak je to vlastně seskládaný úplně jako smysluplně, víš, že to není... Že to není jako nějaký... Dějou se ti jako šílenosti a nemá to žádný smysl a nic, jo? Že jenom tak jako odezíráš, že vlastně to všechno jako se skládá do nějakého logického útvaru, který ještě mu třeba nevidíš konec a dlouho vidět nebudeš a nechápeš všechno. No to asi napsal Kareto, nebo já nevím kdo, a úplně prostou myšlenku. Jsou dva velbloudi, kteří tě přenesou přes každou poušť, humor a trpělivost. Hm. A to myslím, že jsem jako... Mně se strašně, to moc jako nemůžu říkat, protože lidi, jako bojím se, že to lidi neunesou, ale kolik jako naprosto jako vtipných situací a černého humoru ti vznikne na ty dětské onkologii, to si ani jako neumíš představit. Jo, já, samozřejmě to můžeš tak žertovat mezi lidma, kteří to třeba prožili, protože jako rozumíš, nemůžeš... tady si vzít jako maminku tříletých dětí zdravých a začít s nima žertovat o dětské chemoterapii. Jo. Ale tam ti to jako neuvěřitelně, když jsi tam, když jsi v tom, tak ti to neuvěřitelně pomáhá. Víš, takový sarkazmus.
Zhruba před 5 lety jsem Petru pozval do jiného televizního pořadu, který jsem tentokrát psal, režíroval i spolumoderoval. Marno vzpomínat. Ale setkání s Petrou bylo dobré, jako vždy. O zvuky proměněných snů neustála nejen řada lidí v církvi, ale ani její manželství. V těchto dobách už měla po rozvodu, po další knize Já jsem hlad, kde řešila i svou mentální anorexii. Žila s Lukášem a její neúplná rodina se syny Dominikem a Vítkem se tak rozrostla i o jeho dcerky Sabinu a Julii.
No, no, a to ještě Dominik je na lyžáku. Tak, a to je Lukáš.
Lukáš, ahoj. Se víš,
čau, čau.
Dlouho to trvalo.
Tak pojďte, holky, šup. Jeden. Ať to stíháme.
Vítane, tam dej pojď! Vítane!
Sabi, nehádej se.
No, takže teď... Kromě dvou dětí z prvního vztahu přibyly další dvě děti.
Lukášovic, no, dvě holčičky, Sabča a Julda, 7 a 8 letá.
Každý jste si přinesl dvě děti a jednoho psa.
Dvě děti a jednoho psa, přesně. Ta anorexie je strašně silná. Ta je, a pamatuju si takový období, asi roční, to šílenství, ty anorexie, která prostě pořád, ale Petro, já tady budu vždycky. Já tady prostě budu vždycky, já ti vždycky pomůžu. Já tě vždycky ochráním před celým tím světem. A to byl takový strašně dlouhý boj, který pro mě fyzicky neskončil úplně dobře a skončil v podstatě s nějakými 36 kily, kdy jsem do toho dostal zápal plic, což už při této váze je v podstatě smrtelná kombinace.
Si rozpomínám, když vlastně jsme s Petrou byli ještě přátelé, tak vlastně jakoby, si pamatuju, že jsem jednou přijel z nějaký zahraniční cesty a přivezl jsem si takovou jakoby, velmi dobrou butylku takového alkoholu, který byl velmi jako chutný a kvalitní. Tak jsem si říkal, no tak tu Petru opiju a pak jí dám jídlo. A pak vlastně samozřejmě se to povedlo a až vlastně s odstupem času jsem si uvědomil, že vlastně, když už je ten člověk v té anorexii úplně na hranici, že už jakoby třeba ani to sám to jídlo třeba nemůže zvládnout, tak vlastně člověk, který chce pomáhat zvenčí, tím jídlem toho nemocného člověka vlastně může i zabít. Petra je ráda, nebo já jsem rád, když dohromady vlastně třeba můžeme nějakým způsobem třeba s tím jídlem a prostě, že ho sebe pečujeme.
Jo, je to takový, prostě přesně tak, to jídlo se vlastně stalo i takovým, nebo od Lukáše jsem držela to jídlo takový, jako vlastně, že je to pečování, že člověk dostane nějakou jako péči, jo, to, že on se prostě namáhá, vaří to, dře se s tím, že já tam můžu sedět a můžu si povídat a on toho vaří a pak to jídlo sníme, tak to je takový jako, že to vlastně s tím jídlem vlastně člověk, jako kdyby jedl i tu lásku toho druhého člověka.
Já jsem si uvědomil taky při tom včerejším svém čtení té knížky, jak tě tvá literární činnost jako doslova doprovází. Je to takový, jestli to můžu říct, přítel tvé duše. Je to tvá duše, která tam je přítomna. Jak v té knižce Já jsem hlad, tak to je předchozí, která se jmenovala Proměněné sny a která vznikla na základě dalšího docela náročného, těžkého období tvého života, když tvůj mladší syn onemocněl leukémií. Pak taky vím, že tvůj vztah, tvoje manželství se rozpadlo. Aby to nebylo jenom o tobě, že taky o tobě, Lukáši.
No tak samozřejmě na etapa v životě skončila. Byla to etapa samozřejmě jako těžká, ale vlastně v podstatě nějakým způsobem, protože já mám dvě dcery, jedna je teda autistka, je to vlastně človíček, který je autista, ale vlastně v péči Petry, která za půl roku rozkvetla do úplně neuvěřitelných změn, to znamená integrovaná, chodí do školy, chodí do té první třídy, má samý jedničky, před rokem bych vůbec netušil, že prostě bude v takovém stavu a že prostě z ní budu mít radost.
Kabina jede nahoru. Čtvrté patro.
Zdar, psisko, kde se to bere?
Nazdar, psisko. To je dobré přivítání.
Čau. Hnedka ve výtahu, Peti,
čau.
Čau.
A zdar s Vítkem.
Čau.
Ty jsi ale vyrost.
No. A Dunča odjel dneska na Hamel, já jsem na to úplně zapomněla, to je nějaký florbalový turnaj v Brně, víš, takže... Aha. Honzo, prosím tě, obědval jsi.
Jo, cestou.
Jo, takže nemáš hlad. Já ne, jsem totiž tím, že Dunča odjel na ten Hamel, tak jsem rezignovala na vaření.
Tehdy jsme toho spolu natočili celkem dost. Petra vypadala šťastně, chtělo by se říct konečně. Pak ale Lukáš za podivných okolností zemřel. A Petra tak přišla i o holky, Sabinu a Julii. Přestěhovala se z Demlovy Vysočiny do Znojma, za teplem, jak říká. A napsala další knihu, první pro děti, Julie mezi slovy. Celkem poetické vyprávění malé Julie, žijící s tátou, tetou, sestrou a dvěma skorobratry, která pluje mezi mnoha slovy, kterým nerozumějí nejen děti, ale mnohdy ani dospělí. Kniha končí šťastně. I když se štěstím je to složitější.
Vlastně jsem odjetá a tak, ale je ti to, no to je vlastně, hele, já jsem po té smrti Lukáši byla úplně ve strašné situaci, jako já jsem byla totálně na sebevraždu. A teď tu jako byli, že jo, takový ti pomáhači, kteří mě chtěli zachraňovat. A vůbec, jako kdyby vlastně nebyli schopni se vžít do té situace, jo, takže takový to, nesmíš sedět doma na okně a brečet, musíš prostě tamhle jít bruslit. Víš, to ti vlastně tu situaci ještě jako strašně zhoršuje. A já jsem pak tu šla úplně fakt jako ve strašném stavu ke zpovědi k nějakému tady starému Dominikánovi a on mi pak vlastně nějak řekl, byla úplně vstala, on mi pak řekl, hele, já ti jako neumím pomoct, já ti jenom jako můžu říct, choď jako na mši a čti každý den Bibli a ono se to změní. On se to změnilo. A vlastně on mi pomohl jako nejvíc, jak mi mohl pomoct. On mě říkal ještě takovou věc, jakože když už je to pro člověka nesnesitelný, takže to má ještě chvíli vydržet. A že se to pak fakt jako promění. A že má jenom dělat tyto věci. A jako měl pravdu. Já jako nemůžu říct nic jiného. Že měl pravdu, tak se toho jako snažím držet. Víš? A vlastně tu energii musíš jako věnovat jenom té cestě, že i ta Vítková leukémie prostě, já jsem někdy přesvědčená, Vítku, promiň, že fakt jako to měla být pro mě škola nějaký trpělivosti, jo, protože jak mě ti doktoři říkali v té nemocnici, že ta léčba bude dlouhodobá, a teď já mám tu iluzi jako a pořád si říkám, tak jo, dlouhodobá léčba, jasně 2-3 měsíce. A pak mě jednou napadlo zeptat se jich, jako co je to dlouhodobá léčba, když mi řekli 2 roky, no já jsem jako myslela, že tam spadnu pod stůl. Jo. Ale víš, že já mám takovou jako povahu prostě všechno chtít hned, jako urvat to a tak. A najednou jako kdyby jsem se zjistila, že daleko efektivnější jsou ty cesty jako po malých kručcích, pomalu, trpělivě, Víš, a jenom, že jako musíš nějak i věřit, že ten cíl tam je, že to prostě, že se to změní, jo.
Docela ráda chodím tady do té kavárny nahoru, že tam, když je fakt jako, tam musíš jít, když je fakt vedro a pak máš pocit, že jsi v Turecku v hotelu a koukáš a jenom tady za tím kostelem je to moře.
Ano. To bylo velké do kostela.
Ty jo. Já strašně zbožňuju, když tam přijdou takový ty malí cigáňata, víš.
Yeah,
oni jsou strašně, oni strašně, já strašně miluju tu jejich spontaneitu. Takový úplně, jo, a oni už tak mě znají, tak oni tam za mnou vlezou do lavice. A žbaněj.
Co to je?
To je mikrofon.
Aha. To je mikrofon. A vy něco natáčíte.
Ano, tady s paní Petrou natáčíme takový povídání do rozhlasu.
Ale teď jste tam natočený i vy.
To jste? Nevadí?
A kde to bude jako?
Bude to v Českém rozhlase, ale ještě nevím kdy. Někdy na podzim.
Tak ho musíte poslouchat pořád.
A my tam teda půjdeme vidět.
Vidět ne, jenom slyšet. Ahoj.
Čau. Já jsem se taky naučila, že člověk nemusíš na všechno nutně najít odpověď.
Kterou kapitolu z Julie mezi slovy bys považoval za takovou, co tě napadne jako první, co tě nejvíc charakterizuje, nebo co nejvíc o tobě, nebo co ti nejvíc leží na srdci, nebo něco?
Strom, co snáší olivy.
Jo?
Aha.
Tak mi doveď v kostele na své místo.
Tak já tam mám samozřejmě svoje vysezené.
To je jasný.
Strom, co snáší olivy.
Večer před spaním si ráda čtu. Nejvíc miluju encyklopedie o vesmíru a o přírodě. Potom obvykle přijde táta nebo teta a já jim vyjmenovávám všechny stromy, které znám. Jedle niko, modřín sibirský, papírovník, buk lesní, javor mléč, vavřín vždy zelený, borovice limba. Táta se kouká se mnou. Chceš vidět baobab? Ukazují přehlídku obřích stromů. Nebo raději bambuse. Listují encyklopedii. Tati, jaký strom snáší olivy?
Olivovník. Odpoví táta a čte mi pověst o borovici limbě. Borovice limba mě obzvlášť zajímá.
Lidé prý věřili, že pokud má nevěsta truhlu z limbového dřeva, bude mít celý život v manželství štěstí. Lovím v paměti, jestli maminka takovou truhlu neměla. Ale pamatuji si jen takovou maličkou truhličku. Za to ale se spoustou nádherných věcí. A taky velice vzácných. Tatínek vždycky říkával, že mamince sluší bílé zlato. A ten prstýnek, ten, co byl nejvzácnější a stál spoustu peněz,
ten si maminka vzala sebou do nemocnice.
Myslím ale, že maminčina truhlička z borovice limby nebyla. To by přece nebyla zakletá a nikdy by se od nás neodstěhovala. Určitě se ale budu muset prozlídnout tady po domě, jestli tu někde nějaká limbová truhla není schovaná. Třeba ve sklepě. Nebo za tou starou skříní, co se prý bude štípat na podpal.
Abychom měli truhličku připravenou
pro případ, kdyby se táta s tetou chtěli brát.
Kdyby se táta s tetou chtěli brát.
Tu noc se mi o borovici limbě zdál. Stála jsem pod obrovským košatým stromem, který se nade mě nakláněl a natahoval větve, aby mě vzal do náruče. Zvedla jsem ruce a strom se proměnil v maminku. Chytla mě do náruče a houpala a houpala. A já nevěděla, jestli mě houpá strom nebo maminka.
Celý den jen kvůli paní, celý den se sobě klaní.
Nech toho!
Až se někdy odkloní, že zrovna nevoní. Sedí bubák na dubu, teď ve se stojí. Starší děti bu 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 a pak se sám bojí.
Teda holky, vy jste úžasný.
No holky si nesou písek domů, že si to dají do krabičky, udělají si pískoviště vlastní, mini pískoviště.
Já mám takový velký dinosaury.
Ty máš dinosaury?
Jo, a mám takový ještě.
A uděláš jim jeskyň?
No, třeba jim takhle, třeba si ho do krabičky dám jim takhle.
Si vzpomeň na Boženu Němcovou, co z toho dokázala vykroutit a vyždímat, jo. Ona, když to psala tou babičku, tak byla v úplně příšerné životní situaci a to dětství si tam žila znova v nějaký idealizované podobě. A to třeba není pro tebe důvod psaní, že svůj život chceš prožít ještě jednou, třeba jinak, nemyslím idealizovaně, ale tak, že ho máš pod kontrolou, konečně.
No, jo? No jasný, ale no. Taky, jako, že jo, i tu Juli, to je jako úplně přesný, já jsem si tam napsala to... Já jsem si tam napsala něco, co bych chtěla jako v tom dětství mít, víš, jak jako je tam ta teta, tak já jsem si ji tam psala takovou, jak jsem toužila po mamince, jo, jak jsem chtěla, aby ona měla pochopení, víš. Jo, stvoříš si svůj ideální svět a takovej, v jakým toužíš jako nějak být, nebo aspoň nějak, jako, že jo, k něčemu dospěješ v tom textu, kde taky jsou ty problémy a dospěješ k něčemu, jako, co přinese to štěstí a tak, nebo takovej, jo, samozřejmě, že jsou to jako... Moje touha po ideálním.
Co má člověk z toho, že vlastně to psaní používá jako jakýsi nástroj, kdy se z toho takzvaně vypíše vlastně, ale propadal by se ještě hloub v té bolesti. Myslím, že by to nebylo k dobrému, jako ani vlastně pro toho člověka, nehledě na to, že není pak na koho se obracet, jo, to je.
Prostě já to mám někde jako v mozku tady to daný nějak jinak, já nevím. Mě to jednoho dne, já jsem najednou uviděla jako tu holku, tu Julii vlastně, že jo, kterou jsem měla i reálně před očima, ale najednou ve fakt jsem to jako ten svět, jako na něj koukla jejíma očima a to jako samo.
Jsem si trochu myslel teda, že ty jsi tetete. Vůči očičkám.
Čeče, tak jako jasně, jenomže to je právě to, jakože v té beletrii si ty postavy jako namixuješ jako různě, jo, z různých jako emocí a různě si to poskládáš a střídáš si ty role a tak. A v něčem taky myslím si, že kdybych byla ta teta, takže tu jsem napsala moc ideálně oproti tomu, jaká jsem. V něčem, já prostě vím a je to nějak jako, že jo, i ta anorexie je takovej jako... projev toho, nebo to, že jsem prošla anorexii, že část osobností ti prostě nikdy nedospěje jako do té zralí. Prostě nikdy jako v něčem pořád v tobě zůstává jako část takového toho dětského, který prostě, jo, prostě ten vztah s matkou neproběhl tak, jak měl v těch určitých obdobích a vždycky to v tobě zůstane jako nedospělý. A na druhou stranu, že jsem normální dospělá ženská, která prostě žije dospělý život a tak. A já to vždycky vnímám jako takovej vlastně, někdy mám pocit, že, to takový, že jsem vlastně takový hybrid, který musí sám se sebou někdy jako těžce žít. A myslím, že jako ona je jako svatá pravda, že se mnou se nežije lehce. Jo, že já potřebuji i strašně svobody, i vlastně strašnou blízkost. Neumím s tím pracovat, chápeš?
Dobrý den.
Na ulici Pod Násepní. Jak se dostanu?
Na ulici Násepní?
Pod Násepní.
Nevíš, kde je.
Pod Násepní.
Neznáte to. Tak nic, díky.
To někde je, ale my to nevíme.
Když jsem dávala tetě pusu na dobrou noc, zašeptala jsem jí do ucha. Půjdeš se mnou do postele? Sedla si ke mně a hladila mě ve vlasech. Přitáhla jsem si její ruku. Můžu ti říkat mami? Zašeptala jsem. Teta se pousmála. Budu taková náhradní maminka, dokud tvoje skutečná maminka nepřijede. Tiše jsem přikývla. Ještě chvíli vedle mě seděla a já cítila její hřejivou dlaň, která v sobě schovávala celou mou ruku. Potom mi dala pusu na čelo a potichoučku odešla. Dívala jsem se do tmy a přemýšlela. To nevadí, že teta není moje pravá maminka, že je jen náhradní. Lepší mít nějakou, než vůbec žádnou. Ale na tu svou pravou maminku, na tu nikdy nezapomenu.
ti naleju.
Děkuju, jo.
Nevadí?
Ne, nevadí, vůbec mi to nevadí. Mně se strašně líbí, jako v Novém zákoně, takový ten příběh, jak ten chromej sedí u toho rybníka a vždycky jednou za čas se tam rozvíří ta voda. A teď se všichni jako ženou, kdo bude první, aby jako se uzdravili, ne?
Ano.
A mně to připadá, že to je tak strašně ze života, jak on sedí, teď ho tam nemá kdo odnést do té vody, takže on vidí, že prostě ta šance na to uzdravení v tom rybníci je prostě nula, ale pořád jako věří. A pak zezadu přijde ten Kristus úplně jako z jiné strany a uzdraví ho. Víš, že to je taková moje zkušenost víry, že vlastně se k něčemu jako upínáš a věříš tomu, jo. A vlastně ten Kristus to pak vyřeší úplně jinak a úplně z jiné strany. A že vlastně důležité tam bylo jenom to, že člověk jako věřil, že se to nějak stane, když se upínal k tomu rybníku, jo.
No, třeba.
Ale tak mě to, vždycky mě to tak jako fascinuje a mám taky hodně pocit, že to jako vyjadřuje můj život, že strašně často. Tak co, upínáš se k tomu rybníku, protože tam ti všichni řekli, že tam, nebo logicky, žijeme tady v tom světě, kde víme, jaký máme možnosti zhruba. Jo, a že třeba najednou fakt je to jinak a je to dobře, no. Já třeba o tom taky přemýšlím strašně ve vztahu k Lukášovi. V tom, že jsem si nakonec i říkala, já v mnoha věcech vlastně bojuju s tím, abych mu odpustila jako řadu věcí. A teď si vlastně říkám, a co když je to nejpodstatnější, co on teď potřebuje? Co když ten očistec je vlastně to nesmíření? A jako kdyby vlastně, že já mu to musím dát, aby on mohl. A je to takový můj jako boj, nebo taková cesta, ne boj, je to cesta, jako vím, že je to každodenní úkon, jako odpouštění stále znovu. Jo, tak jak platí, že jo, když chceš ovlivnit, změnit svoje emoce, změnit třeba ty vnější tělesné věci a dělej to pravidelně a ono se jako o to ovlivní tvoje emoce, tak i tady s tímhle to jako pořád vlastně dokola a ono se to pak změní. Jo, a říkám si, že to vlastně musím dát tomu Lukášovi, aby on mohl být šťastný.
Milý Honzo, moc děkuji za setkání. Bylo moc milé. Musím přiznat, že jsem celý večer přemýšlela nad tvou otázkou o mých mrtvých a vím velmi dobře, že jsem neřekla to, co sama cítím jako nejdůležitější. Především proto, že bolest z toho je příliš velká a doopravdy jsem nechtěla brečet. Patří to ale rozhodně k Julii mezi slovy. Asi jsem ti vyprávěla celý ten příběh, jak jsem skoro před 7 lety s Lukášem otěhotnila, jak to bylo oboustranně chtěné a vytoužené těhotenství, jak ale poté, co se to Lukáš dozvěděl, tak se rozhodl, že nás s miminkem nechce. Byla to holčička, dala jsem jí jméno Emma. Byl to vlastně první šok, který jsem s Lukášem prožila. Odůvodnění, proč nás opouští, bylo tak absurdní, že to raději ani nebudu vyslovovat. Od toho dne jsem věděla, že budu sama s maličkým dítětem. S Lukášem jsem ukončila komunikaci. Brala jsem to tak, že nás nechce a nemá smysl ho přemlouvat. Krátce na to přišla pro mě další hrůza. Dneska si říkám, že se na tom podepsal ten stres z celé té situace, ale o miminko jsem přišla. Tenkrát jsem prožívala jako strašnou nespravedlnost, že jsem o ní přišla, protože jsem po ní toužila. Od té doby počítám měsíce a roky. Víš, že by šla teď v září do první třídy. Po půl roce od této události mi Lukáš nějak své chování vysvětlil a znovu jsem s ním začala chodit. Vím, že je to absurdní po tom, co se stalo, a přestěhoval se ke mně. Celou tu dobu, co jsem s ním byla, mezi námi byla Emuška jako nezhojitelná rána. Vnímala jsem ji jako moji a nedokázala jsem se o bolest z její ztráty dělit s Lukášem. Když potom Lukáš umřel, přišla jsem nejen o něj, o Sapču s Juldou, ale v určitém smyslu i o to, k čemu jsem se upínala. O to, že jednoho dne umřu a setkám se s Emou, pochovám ji v náručí a konečně budu s ní. A najednou byl Lukáš mrtvý a mně docházelo, že ne já, ale on už s ní může být. Může jí chovat a laskat, zatímco já jsem od ní pořád tak strašně oddělená. Je to rovina a tvář Lukášovy smrti, která byla pro mě tak nečekaná, tak absurdní, tak nespravedlivá. Vždyť to já ji přijala, i když nás Lukáš odmítl. Ale postupem času přicházím na to, že asi i to má takhle být. Možná si Lukáš musí s Emou hodně věcí vypořádat, abychom, až se tam setkáme, mohli být spolu znovu a jinak. Nemám představu, jestli to může být pro muže pochopitelné. Jen jsem ti to chtěla napsat, protože to nějak do celého toho světa s Julií patří. Pa, Petra. Petra Dvořáková, Julie mezi slovy. Mé milované Emě, protože každé dítě má dostat dětskou knížku. Sabině a Julii, aby věděli, že tu pro ně vždycky budu. Mým nejdražším synům, Vítkovi a Dominikovi. A památce Lukáše.
Dá se tomu rozumět?
Dá, tedy. Víš, proč to čím tak dlouho?
No já nevím, aby z nás prostě rozpálil a měl tam konflikt. Aby, že?
Tam nemusí být konflikt, tam musí být situace.
Konečně viděl ten hysťák.
Já jsem jí to říkal, co ty tady chceš psát, tady toto je prostě jako skrumáž, jakýsi tady historek, že jo, prostě vyprávíme přes nějaké situace, pokud to není, že jo, v nějakým prostě vědeckým diskurzu, nebo já nevím co. Je ti to jasné?
Je mi to jasné.